Peter Forsberg är en svensk ishockeyspelare. Han kommer från Stockholm, tror jag. Jag är inte säker. Och han var perfekt på att spela ishockey.
To poslední bylo, že to byl skvělý švédský básník.
Jeden ze základních úskalí toho jazyka je to, že má melodii.
Cítíš se ohrožená AI ve svém povolání, nebo je to tvůj pomocník? Jak to je?
Ten překladatel, to je takový jako neviditelný povolání. Prostě tady na okraji republiky, v kraji, o kterým se jako ve zbytku nemluví vždycky úplně nejlíp, tak že jako plodí prostě dobrý lidi, kteří se někam dostanou. Pořád pyšná, že jako že jsem absolventka Sokolovského gymplu. Ale jako pořád mám v sobě takový ten pocit, že to tomu kraji trošku dlužím, jo. Že když se tu pořád jako mluví o tom, že se jako nevracejí ty lidi po těch vysokých školách, že jako odchází ty mladí inteligenti, jak se říká. Já jsem jako jedna z nich, no.
Jen řekni Sokolov a ozve se ti, co se ozve tobě?
Domov.
Opětovně se spolu nacházíme na kraji. U poslechu podcastu Karlovarského kraje. A proti mně sedí někdo, kdo tu ještě nebyl. Hanna Švolbová. Překladatelka z němčiny a švédštiny, čili skandinavistka, germanistka, překladatelka takových borců, jako je Jonas Jonasson anebo Henning Mankell, ty nám pak řekneš, jak se to říká, a v neposlední řadě absolventka Sokolovského gymnázia. Ahoj.
Ahoj, Filipe.
Tak možná bychom tím mohli rovnou začít, jak se vyslovují ty jména.
Jonas Jonasson se vyslovuje Jonas Jonasson. A Henning Mankell se vyslovuje tak, jak si to přečetl krásně. Tam není složitost žádná.
Dobře, děkuju.
Není zač.
Na začátku jsme si to osvětlili. Tak, němčina a švédština, předpokládám, že tušíš, že o němčině se vůbec bavit nebudeme, protože proč, ale ta švédština, to je hrozně exotický.
Sice to chápu, ale tak ta němčina zase tady v Karlovarském kraji, v Sudetech, úplně není od věci. Ale proč švédština tě zajímá teda?
Ano.
Já když jsem nastoupila na vysokou školu a začalo se tak rozebírat, kdo se proč učí švédsky, tak já jsem měla úplně nejhroznější důvod ze všech, protože všichni měli takový to, jako že v Praze na gymnáziu na Zatlance je učili starosvéverský ságy a prostě podlehli kráse jazyka a nevím co. Já jsem milovala hokejistu Libora Procházku, což je olympijský vítěz z Nagana a on odešel hrát do AIK Stockholm po Naganu. Takže jsem se začala strašně zajímat o Švédsko a když jsem potom vybírala vysokou školu, kam půjdu, tak já jsem měla pocit, že jediný, co umím, je němčina a potřebovala jsem k tomu ještě něco dodat, protože to muselo být dvouoborový studium. A v té době se otevírala švédština jako jazyk, jako studium a brali strašně málo zájemců. A já jsem to tak jako šla zkusit, oni mi moji profesoři na gymplu říkali, že tam vezmou jenom lidi, co tam prostě 10 let žili, nebo to umějí a ono to bylo trošku jinak a oni mě vzali na tu švédštinu. A bylo to zajímavé, protože se to otevíralo jednou za 3 roky a zrovna ten rok otevírali a mě nezajímal jiný jazyk. Mě nezajímala norština, nezajímala mě dánština, chtěla jsem dělat tu švédštinu. Tak a povedlo se to, vystudovala jsem to a teď mě to živí, no.
My musíme hnedka takhle na začátku jet bomby, jo, abychom si udrželi diváky. Věřím, že tě to otravuje, jo, ale věř mi, dojdeme ke skvělým věcem, pak to rozebereme do hloubky, ale nemohla bys nám říct pár věcí švédsky. Víš, my ani nebudeme vědět, co říkáš, jenom ať to slyšíme. Třeba, jo, ty jsi mi vysvětlila, že můj oblíbený hokejista Peter Forsberg se nevyslovuje Peter Forsberg.
No, vyslovuje se Peter Forsberg. Peter Forsberg je en svensk ishockeyspelare. Han kommer från Stockholm, tror jag. Jag är inte säkert. Och han var perfekt på att spela ishockey.
To poslední bylo, že to byl skvělý švédský básník?
Skoro, těsně vedle. Co byl to teda hokejista. Že mu dobře šel ten hokej, jsem řekla.
Aha.
A nevím, většinou po mně lidi chtějí takový ty věci jako tvé oči září, nebo tak. A to neříkám moc.
Já radši ten hokej a ty asi taky na základě své motivace.
Taky jako, myslím si, že o hokej se zvládnu bavit i švédsky, no. Ještě něco by tě zajímalo, ještě něco mám zkusit.
Teď už, já jsem uspokojený a teď jsme zařídili, že lidi budou poslouchat dál, protože budou doufat, že se ještě něco ozve.
Dobře, budu se snažit.
Já třeba švédštinu nemám vůbec naposlouchanou.
No.
Tudíž tohle pro mě byl v podstatě první kontakt, de facto.
Mm-hmm. A jak ti to znělo?
No, překvapilo mě, nebo přijde mi to, velmi zpěvný. To jsem nečekal.
Ona má tam je jako jeden ze základních úskalí toho jazyka je to, že má melodii. A ta melodie může určovat jako význam, takže my, když jsme studovali švédštinu, tak jsme se učili s tím, že jsme opravdu jako dělali jako a takhle jsme tam jako jeli, aby jsme dostali jako tu správnou melodii do těch slov a do těch vět. A je to opravdu jako hodně zpěvný jazyk, no.
A může to být tak, že teď jak si udělala ty dvě odlišný áčka, jakože to jsou fakt tak rozdílné věci, že když to nepochopíš, tak můžeš přijít o život třeba?
Oni zase Švédi, i když píšou hodně detektivek, tak jako podle mě nejsou tak zákeřní, aby někoho za špatnou výslovnost úplně jako linčovali, nebo ho prostě šli oddělat někam jako do lesíčka, ale jo, může to dost jako znesnadnit pochopení.
Já tady mám poznámku samozřejmě o značkách, jako je IKEA nebo Volvo.
Ano.
Což jsou hrozně precizní věci, mi přijde. Souvisí to nějak s jazykem? Že odráží se preciznost těch věcí v jazyce, anebo naopak preciznost toho jazyka se odráží v těch věcech?
To je docela zajímavé. To mě nikdy nenapadlo na tím, jako takhle z jazykového hlediska přemýšlet. Ale je to vlastně asi možný, že jako hodně se to říká o Němcích, že jsou precizní, ale oni, ty Švédi, jsou teda taky dost takový jako na pořádek, na design a i ten jejich jazyk jako je tak jako, má jasnou strukturu a přesně i v té výslovnosti jako se to odráží, tak je možný, že prostě to chtějí mít dokonalý úplně všude, no.
Ty rozumíš oběma těm národům, kdo je preciznější? Němci nebo Švédi?
Já si teda myslím, že Švédi. Že o Němcích se to tak jako říká, ale to jsou ty, co jsou jako v těch firmách, který to tam vytváří, ale ta většina těch Němců normálních, co prostě pracují, tak jako nevytváří žádný jako zásadní hodnoty pro svoji zemi, tak ty si myslím, že tak precizní nejsou teda.
Máme, přátelé, téma k diskuzi. Zároveň, samozřejmě, slyšel jsem to de facto poprvé, působí to na mě neuvěřitelně komplikovaně, ale myslím si, že i my Češi máme hrozně komplikovaný jazyk. Tak bych rád, jestli bys mi řekla, jestli máme komplikovaný jazyk. Jestli třeba v porovnání se švédštinou máme komplikovaný jazyk. Jestli ta švédština je komplikovaný jazyk. Co je komplikovanější, jestli švédština nebo čeština? Věřím, že mi rozumíš. Chci toho vědět hodně, ale ty to zvládneš.
Super, věříš mi, děkuji. No, čeština je jeden z nejkomplikovanějších jazyků na světě, se říká, že jo, tak už jenom to, že máme 7 pádů a slovesa časujeme a máme prostě strašnou spoustu tvarů, a to nemluvím o tom, jaká je podoba jako hovorový češtiny oproti tomu, jaká je spisovná. Takže když se člověk jako začne učit česky a pak přijde mezi normální lidi do hospody, tak prostě půlce těch věcí stejně nerozumí, protože se to tam najednou nějaký ej a podobně, co nezná. Švédština je vlastně docela jako jednoduchý jazyk na naučení, pokud už člověk třeba umí trochu anglicky, německy, protože prostě má nějakou jako poměrně jasnou gramatiku, nemá skloňování, má jenom 2 pády a z toho ten jeden se je prostě má úplně jasný použití.
Švédština má 2 pády jenom.
No, má. Ale zase má něco, co se jmenuje, ona přidává člen určitý, což znáte z angličtiny, z němčiny, jako der nebo d, tak oni to přidávají jako koncovku za slovo, nebo koncovku, je to prostě člen, který se přidává za slovo, takže když máš toho spelare, ten ice hockey spelare, hokejista, tak když je to d, tak je ice hockey spelaren. Jo, a tím se to komplikuje trochu. No. Ale mají množný číslo, mají spoustu času, používají takové věci, co člověk zná z němčiny nebo z angličtiny. A nejhorší je ta výslovnost, to je podle mě úplně nejhorší. A zapamatovat si, kde se píše jako přehláska a kde se nepíše přehláska, protože ta výslovnost je jako různá. A kde jsou kroužkovaný a podobně, takové jako hezký vychytávky tam mají v tom jazyce.
Mně je z toho úzko. Co jsi prožívala ty při studiu švédštiny?
Radost.
Jo?
Jo, protože říkám, když to člověk jako trošku umí nějaký jako germánský jazyk, tak se to naučí poměrně rychle. My jsme po roce byli vlastně schopní se jako v podstatě domluvit. Po 2 letech určitě. A od 3 jako už jsme četli jako knížky ve švédštině, takže ten progres je tak jako rychlej, že to dělá člověku radost a potom jako i ta prestiž toho jazyka, no, protože prostě když je nás jako tady pár, který ten jazyk umíme, tak je to takový hezký a je moc hezký, když tam jako přijedeš a domluvíš se, protože všichni Švédi mluví anglicky. Ale když jako na ně promluvíš jako jejich jazykem, tak je docela jako hezký vidět tu reakci, že jako je, to je turista, který navíc jako mluví švédsky, ten má jako ještě plusový body u nás, jo. Tak to je dobrý, to mě bavilo, no. A navíc mě baví jazyky, jako mě baví prostě struktury toho jazyka, jako lingvistika jako taková, takže to je super, no.
Asi proto ti to pak připadá jednoduchý.
Je to možný.
To, co na mě působí jako Mordor. No, ale tak takové lidi potřebujeme, že?
Tak hodí se někdy. I když za chvíli nás prý všechny nahradí AI, tak uvidíme.
To bych taky rád rozebral, ale ještě později. Že jako rád bych k tomu organicky, když ono teďka to organicky jako přišlo, tak cítíš se ohrožená AI ve svém povolání? Nebo je to tvůj pomocník? Jak to je?
Cítím se ohrožená. Už jsem si nesla i nějaký důsledky. AI, možná se k tomu potom ještě dostaneme víc u toho překládání, ale zase mám třeba vyloženě jako v literárním překladu, tak už se nám jako kladou požadavky na to, abychom to nepoužívali. Mm-hmm. Protože zase tím, že to používáš, tak to učíš, dáváš tomu nějaký data a my nepracujeme s datama, které by byly jako vyloženě naše, že jo? Protože ten příběh napsal někdo jiný, já jsem ho nenapsala, já nemůžu krmit AI tím, co jsem nestvořila já. Tak.
To působí jak z Terminátora. Ty,
je to trošku, ono je to hrozně teď jako složitá debata, diskuze. A já prostě samozřejmě používám nějaké jako nástroje, pro kterými tu práci usnadňuju, ale nemůžu to používat prostě tak, že bych opravdu do toho zadala jako kus textu, nechala si to vyjet a pak to opravovala, protože mimochodem zrovna z té švédštiny, jak je to jako malej jazyk a jede to ještě nějak jako přes angličtinu, tak je to prostě hrozná práce to opravovat. No.
Já jsem si právě ve své laické naivitě představoval, že by ti ta AI mohla pomáhat s tím, že ty by si v podstatě pak byla jenom korektorka těch eventuálních chyb toho překladu. Tak takhle to nefunguje.
Ty seš taky kreativec, takže asi jako bavilo by tě prostě jenom jako... Když přijdeš už o ten nápad, jako jo, že tam už přeci jenom jako se ti nabídne nějaký řešení a hledat jako trošku jiný řešení nebo trošku si s tím jako víc vyhrát a to...
Ty ráda řešíš problém.
Já ráda řeším problémy, ale ono tě to trošku prostě už jako zaškatulkuje se to do nějakého stylu třeba nebo prostě najde ti to v řešení a ty už jako nemáš tolik energie na to potom hledat sám, jo, to... Jako na jednu stranu, když si tam dáš text, který potřebuješ vygenerovat a dáš tomu nějaký jako příkazy, jak to má vypadat a ono ti to vypadne, tak je to jako super, jako vidíš, co to umí. Jo. Ale u toho překládání je tam ještě jakoby ten mezistupeň tý vlastní jako kreativity, který mi tam trošku by o tom chyběl. Jako umí to být dobrý nástroj. Obzvlášť u nějakých jako jednoduchých textů. My překladatelé vždycky jako mluvíme o tom, že všechno bude vypadat. Kdyby všechno byly předpovědi počasí, no tak není co řešit, tak nás to už dávno nahradilo, ale prostě nejsou všechno předpovědi počasí, nejsou ty texty všechny stejný a šablonovitý a nepoužívají pořád do kolečka stejný slova. Je potřeba tam teda jako najít to, co tam ten autor má toho vlastního jako a co se dá teda potom převést do té češtiny. No.
Podle mě je super, že si tě teď natáčíme, protože tvoji chlebodárci alespoň napřímo uslyší, že si nepotřebuješ usnadňovat práci a že naopak jsi tím velmi naplňovaná. To já jako zaměstnavatel bych měl radost.
To je hezké slyšet. No, uvidíme. Uvidíme.
No nicméně, teď už jsme teda přešli z toho jazyka k tomu překladatelství. Jo? A já jsem pojal ambici tady vybůstit to tvoje řemeslo, protože já jsem koukal třeba i na videorecenze knížek, který si překládala a nikdo tě tam nepochválil. Nikdo neřekl skvělej překlad. Jo, jako kdyby to, jen tak prostě ty lidi vezmou knížku, přečtou si to, řeknou, jo, četl jsem Jonassona, ale přitom oni vlastně čtou Švolbovou, ne? Jak to je?
Ten překladatel to je takový jako neviditelný povolání, protože vlastně on musí být co nejmíň vidět. co nejméně musí být nápadný jako on. Mm-hmm. Pořád jako jsme, pro nás je zásadní ten autor a náš teda čtenář, že jo, pro který ho překládáme. Ale prostě nemůžeme udělat nic jiného, než co tam má ten autor v tom textu. Mm-hmm. Na druhou stranu, přesně tak, jako když ten překlad je prostě špatný, a tak se to svede na to, jako co, jako napsal to špatně ten autor, nebo to může být tím překladem. A jako normální čtenáři vlastně jako, já sama pořád nevím, jestli je dobrý, že nad tím jako nepřemýšlí, jo. I když mě samotný se teda stalo, že mě na databázi knih jako se měla ohlasy dobrý i špatný, ale to bylo třeba, když jsem přebírala Jonasona po dvou jeho prvních knížkách, které byly vele úspěšný, byly prostě, navíc byly dobře přeložený. A já jsem překládala jeho třetí knížku, na kterou se jako čekalo, že zase přijde bestseller. A ona nebyla, řekněme, tak skvělá, jako ty předchozí dvě. A nějaká paní tam se, já nevím, jestli to není tou překladatelkou, prostě, že to přeložil někdo jiný. A pak říká, ale četla jsem teda ty recenze na těch jako cizích stránkách a na Amazonu a podobně a tam teda taky píšou, že to není nic moc, tak možná to tou překladatelkou nebude, jo. Takže je to
ale
jako
stejně už hledala nějakýho viníka mimo.
No, ale tak zase na druhou stranu, jako když se vrátím k tomu, jestli někdo ty překladatele jako oceňuje, tak jo, občas se jako najdou lidi, kteří to pochválí, že prostě se povedlo, že se to dobře čte, že nebo lidi, co třeba trochu rozumí originálu, kouknou do originálu, což se děje teda hlavně u angličtiny, a řeknou jo, jako to je prostě takhle by to asi mělo vypadat, no, tak od toho potom už člověk musí sledovat ceny, ocenění nějaký překladatelský, aby se jako vyznal v tom, že jsou lidi, kteří třeba dobře překládají a jejich jméno na obálce nebo v tiráži, podle toho, jako jak to teďko nakladatelství zrovna uvádějí, tak jeho jméno může být prostě zárukou toho, že se mi ta knížka bude dobře číst. Mm. Jako.
Já jsem rád, že si použila ten termín neviditelné povolání, protože já jsem si tady přímo udělal poznámku, jo. Sám pro sebe jsem si práci překladatele přeložil jako neviditelnou práci. Souhlasila bys a jsem potěšený.
Jo, úplně, no.
A není to ve výsledku vlastně dobře? Z toho představuji, jako když je třeba festivalová produkce, víš, tak když najednou festival nefunguje, tak se za těma produkčníma jde, ale jinak když to běží.
A jo, takhle to vlastně jako je, jenom je někdy dobrý si třeba říct, hele, když už čtu třeba čtvrtý překlad stejného člověka a pořád mě to baví, i když to jsou třeba různý žánry nebo něco a pořád se mi to dobře čte a pořád jako, tak jestli to třeba není i jeho zásluha, že prostě je tak dobrý v tom, co dělá. A nebo naopak, když čtu knížku, která je jako plná, ne, to by neměla být, ale prostě má evidentně třeba nějaký jako anglický vazby tam, nebo má špatně přeložený idiomy, nebo něco podobného a řeknu si, hele, tohle to ale jako nezní česky. Tak jestli to třeba není tím, že ten překladatel prostě není úplně jako dobrý ve svým povolání a měl by se třeba víc snažit, jo. No. Je to stejný. Přesně, teprve ve chvíli, kdy je to buď jako excelentní, nebo úplně špatný, tak se nad tím třeba někdo zamyslí. Ale u té masové produkce knížek, která v současné době je, tak jako to lidi většinou prostě přejdou. No. Tak čtu někoho tady třeba z Japonska. To je úplně normální. Tak.
Teď se mi vnukla hrozně moc myšlenek. A ta první je Červený trpaslík, kde v jednom díle skloňujou lunetik asi moje máma, což v originále určitě nebylo. Tak jak bych se na to jako konzument měl dívat? Měl bych si říkat, že tomu překladateli šlo o to, abych si něco představil co nejdetailněji a čili mu na mě záleží, anebo bych měl být nazlobený, že mi nechce přiblížit tu kulturu, ze který to dílo přichází.
To už je asi potom na člověku trošku jako na čtenáři nebo teda na divákovi, protože jako každý z nás k tomu může mít sám subjektivně trošku jiný přístup, jo. Dřív se tohle z toho víc dělalo, že se nahrazovaly ty cizí reálie jako nějakýma českýma, aby se jako fakt označilo, aby z toho ten čtenář nebo ten posluchač nebo ten divák měl jako úplně ten stejný jako dojem. Mm-hmm. Teď už se od toho trošku ustupuje, jedna, která jako s internetem prostě všichni znají všechno, jo. To už není úplně jako problém, že by pro nás tady nějaká třeba americká, nevím, reality show byla jako úplně neznámý pojem. Ale je tam spíš snaha dávat tam trošku něco obecnějšího. Aby to nebylo úplně, protože přesně tyhle ty věci strašně rychle zastárnou. Mm. Jako český červený trpaslík má úplně jako geniální překlad. To je jako, podle mě je to jako fakt jako jeden z nejpovedenějších jako seriálů tady, co se překladu týče. Ale prostě tohle zastárne, jako kdo dneska ví, kdo to byl Lunetik, kromě teda mojí generace, ale jako kdybyte na to koukali mladí lidi, tak nebudou vůbec vědět, že jo. Možná už by jim bylo bližší to, co původně bylo v tom originálu.
To chceme vědět, přátelé, jak jste na tom s Lunetikama. A já bych se ještě vrátil o kousek naspátek. Tohle byla příjemná, důležitá odbočka, ale mě zajímá, jestli si třeba nepřipadáš nedoceněná. Bo jak vzniká pocit doceněnosti u překladatele?
Vzhledem k tomu, že my jako překladatelská komunita teďkon hodně řešíme naše honoráře posledních 5 let, tak na jednu stranu si připadám jako opravdu velmi nedoceněná, protože ty honoráře nejsou jako úplně tak, že by to člověka jako hezky živilo. To fakt ne, za tu dřinu. Co se týče třeba té čtenářské doceněnosti, nebo toho, jestli mě čtenáři docení. Já jsem jako trošku masochista v tom, že já jako opravdu pročítám ty komentáře na těch databázích a říkám si, jestli tady někdo jako neřekl, že se to jako hezky čte, nebo dokonce třeba mě nejmenoval.
A jdeš tam kvůli tomuhle, jo, do těch komentářů, jako kvůli těm hezkým.
Ne celkově, mě třeba zajímá, jestli ta knížka jako ty lidi baví, jo. Že jako třeba já jsem si udělala na ní nějaký názor a jestli se to prostě líbí, bude se to prodávat nebo ne. Já mám radost, když se ty knížky prostě čtou. To je vždycky jako nejlepší, co může být. Jsou knížky, na kterých jsem se strašně nadřela, jsou literárně prostě lepší než nějaký detektivky, ale prostě se neprodávají. A to mě potom mrzí, protože vím, že tam jako té práce bylo jako opravdu hodně a teď už nikdo jako neřekne, ta knížka mě nebavila, ale teda to, jako ona to ta Švolbová teda dobře přeložila. Jo? To se prostě nestane. No. Ale mě to pořád jako naplňuje právě proto, že jako vidím, že se to čte, nebo že mi někdo řekne, hele, tyjo, tamhle jsem si tohle přečetl, skvělý, moc se mi to líbilo. Tak to mě baví.
A ty si živíš teda v současnosti čistě jenom uměleckým překladem?
Úplně převážně, k tomu mám ještě jako něco. Dělala jsem donedávna i nějaký komerční překlady, tam mě zrovna teda nahradila AI, takže to mi teď vypadlo, ale k tomu mám prostě, já jsem třeba členkou Skandinávského domu, což je kulturní jako instituce, která tady propaguje sever a severskou kulturu, tam se jim starám o PR a podobně. Mm-hmm. Takže občas píšu nějaký články sama, občas dělám korektury nebo něco, tak opravdu ten literární překlad samotný už jako není na uživení.
Mm-hmm. A znamená to, že někdy byl?
Byly doby, kdy se tím i dalo uživit, když byl člověk jako rychlej a podobně. Doufám, že ty doby zase přijdou, že mě bude živit jenom literární překlad. Ale teď to je prostě v poslední době jako s tím samozřejmě prostě ekonomickou situací, která nastala s inflací a podobně, tak když se nám ty honoráře jako zvyšují o 5 kačku na normu stranu, tak to není prostě úplně tak, že bychom doháněli to, co se děje kolem nás. A to není to prostě úplně nejlepší, ale snažíme se, aby se to zlepšilo všichni.
Nemohla bys nám tady popsat, jak funguje překladatelská zakázka? Od začátku do konce.
No.
A nemusíš se bát být detailní, jakože fakt víš, jako počty normostran, kolik hodin nad tím strávíš, jaký máš na sebe nároky a podobně, všechno.
Hele, tak u mě to je tak, že já si knížky nevybírám k překladu. Jako jsou překladatelé, kteří přijdou za nakladatelem, řeknou, já jsem tady našel skvělou knížku, bylo by dobrý ji vydat a podobně. Já od začátku vlastně funguji tak, že mi jsou knížky jako nabízeny k překladu podle toho, co normálně překládám, jakou se mnou mají teda v nakladatelství zkušenost a podobně. A já teda si vybírám podle svých možností.
A to je jenom, pardon, to znamená, že jsi taková smetánka?
Ne.
Severského překladu?
Ne, já bych řekla, že smetánka jsou ty lidi, kteří si můžou vybrat knížku, kterou chtějí přeložit a nakladatelství jim na to jako kejvne.
Je
to
takhle.
Už je jako...
Jo.
To už jsou opravdu ty největší machři. Já si jako smetánka úplně nepřipadám.
Takže to jako už znělo, jako, že tady Hani nepředložila bys, prosím?
No, tak asi úplně ne.
Dobře, to promiň, ne. Jsem ti do toho skočil.
Ne, dobře. Dobrý. No, tak prostě mi přijde nabídka k překladu, já zjistím, jestli na to mám volno, kapacitu, podle termínu, do kdy to potřebuje nakladatelství mít hotový, podle toho, jestli se mi ta knížka teda taky líbí, aspoň trochu, jestli mě to bude bavit překládat a podobně. A pak se teda pouštím do překladu. Ideální stav je přečíst knížku celou a pak teprve začít překládat. A já překládám knížky, které mají jako v té tiskové podobě, mají třeba 400-450 strán, jako většinou ty moje knížky jsou takový ty bychle trošku. A tam já potřebuji mít třeba aspoň 5 měsíců času na to všechno.
Od A do Z.
Od A do Z. Přečíst knížku, přeložit ji a aspoň 2 čtení si snažím mít po tom, co je ta knížka hotová, procházet to jako v korekturách svých. Potom, což možná lidi neví, ale když já tím to nekončí na mojí straně, protože můj překlad dostane redaktor v nakladatelství, jsou ty první oči, ten poučený čtenář, který přesně ví, jaký chyby má hledat a co s tím textem udělat, ten ho po mně přečte, opraví, udělá mi připomínky toho, co kde to drhne, kde co opravit. Po něm já to celý jako zase přečtu, zanesu a pak ještě společně děláme korektury a pak ještě děláme korekturu sazby. Takže text, když už je připravený tak, jak půjde do tiskárny, jak vyjde v knížce, tak ještě projdeme celou korekturu sazby a tam se ještě vychytávají poslední jako věci. No a tím to potom teprve u mě končí.
Takže potom už nějaký marketing...
Ne, jako třeba
čtení,
píšu
uvedení knihy.
Píšu anotace nebo podobně. Když někdo chce mě někde jako na nějakou propagaci knížky, tak jako je to na domluvě, já jako ráda ty knížky propaguju a to, ale mně se to tak často zase nestává, no, ale občas někde něco jako řeknu o knížce, kterou mám zrovna. Teda ona není zrovna hotová, ona je to třeba knížka, kterou jsem dopřeložila před rokem, ale teprve vyjde, že jo, tak potom někde něco ještě povídám, no.
No ale to stejně zní, jakože už pak nejseš tak potřebná, jako jsem tam, někde něco řeknu. Na mě to furt působí, že si nemáš dostatečný kredit, nebo obecně překladatelé, že nemají dostatečný kredit.
Tak my jsme jako ten příběh nevymysleli, že jo. Tam prostě pořád jako kreativní do jistý míry jsme, přínos asi nějaký k tomu, k té knížce samozřejmě máme, ale jsme takový ten jeden z těch mezičlánků, no. I když teda jsme autoři, chráněni autorským zákonem, dílo je naše, autorský dílo, takže to jo, no tak můžeš se zasnažit, můžeš nás někde jako propagovat, až přečteš skvělou knížku, nebo jako diváci, posluchači, když přečtou skvělou knížku a napíšou, hele, a přeložil to tenhle a tenhle člověk, nebo tady ta překladatelka a myslím si, že se mu to povedlo, tak skvělý. Já jsem takovouhle kampaň dělala, jednu marketingovou, která se pod hashtagem Na překladu záleží. A teď jako se snažím teda lidi, co dělají... Bookblogery a bookstagramery a podobní lidi přimět k tomu, aby vždycky tam jako napsali ten hashtag, jako když se jim to líbí, tak na překladu záleží a my z toho potom budeme mít taky jako radost a třeba nějaký výsledky zase do toho, co potřebujeme my pro naše snahy vůči nakladatelství, no.
Já se ještě zkusím zeptat jinak v souvislosti s tímhle tématem, jo. Kdyby 3 překladatelé dostali jednu a tu samou knížku, přeložili, ona pak šla na trh. Bude to furt jedna a ta samá knížka?
Bude to trošku jiný. Jako trošku nějak se tam promítne jako styl a podobně, ale měla by to být pořád ta stejná knížka, kterou napsal ten autor. Jo? Nemělo by se tam prostě objevovat, já nevím, jako hrát si na nějaký jako květnatý styly, když tam je úplně jednoduchý styl, když to je knížka o feťácích, tak by tam zase neměla být prostě jenom spisovná čeština a podobně. Jo? A to si myslím, že by se mělo dodržet, ale budou ty knížky prostě v něčem trošku jiný. No. U toho Jonase Jonassona, kterýho já překládám, tak tu první knížku, což je jako velký bestseller, který se jmenuje Stoletý staří, který vylezl z okna a zmizel, tak to překládal takový jako náš nestor švédskýho překladatelství Zbyněk Černík. A jako já tam ten jeho styl jako cítím, jo. Vím, jako mám pocit, že té knížce i hodně pomohl ten jeho překlad, no. Ale prostě bylo by to jiný, Ale nejde říct, jestli by někdo byl lepší nebo horší. To si nemyslím, to by už muselo se nějak porovnávat nějakou kritikou překladu a podobně. A to už je jako moc složitý.
A když si přebrala knihu po vašem Nestorovi, necítila si nějaký tlak?
No hrozně. A navíc to byla právě ta knížka, která nebyla tak úplně povedená jako dějově, jo? Že to prostě ten příběh jako opravdu nestál úplně, není tak dobrý, jako kdyby to člověk četl první tu knížku, tak jo, tak je to sranda, je to dobrý. Ale potom Zbyňkovi Černíkovi se to přebíralo špatně, ale on už potom teda ty další knížky dělat nechtěl, takže to není tak, že já bych si řekla, hele, já bych si chtěla přeložit Jonase Jonassona, vezmeme to Černíkovi. Ne, to v žádném případě. Jako nás je teda ještě navíc málo švédštinářů, ale myslím si, že existuje nějaká jako etika a existuje nějaká jako morální zodpovědnost taky vůči těm kolegům a prostě knížky nebo série nebo autoři se přebírají jenom ve chvíli, kdy prostě to jinak nejde. No.
To mě právě taky zajímalo. Hmm. Kolik vás je, jaká je ta komunita, jestli vůbec existuje?
Jo, nás je, no švédštinářů, nás bude podle mě ke 30 asi tak nějak jako aktivních. My máme ještě potom spolek, který se jmenuje Překladatelé severu, takže máme docela jako přehled o všech těch lidech, co překládají z norštiny, finštiny, dánštiny a podobně. A nám to jako hezky funguje jako kolegiálně. Myslím si, že třeba my jsme na švédštině nás skončilo 6, co jsme dodělali ten obor, jako dotáhli jsme to ke státnicím a 5 nás z toho prostě překládá. Takže jsme jako kamarádi a řekneme si, hele, kdyby vám nabídli tohle, tak to bych třeba chtěla, nebo jsem to dělala já, tak zkuste se ozvat, nebo tak. No.
Takže přátelství?
Do jisté míry, samozřejmě, že prostě konkurence taky funguje a všichni bychom chtěli překládat jako knížky, které dostávají literární ceny a podobně, a o to je, a těch je málo. Tak trošku konkurence tam funguje, ale pořád si myslím, že to prostředí je ještě takový jako, je nás málo, takže se domluvíme, no.
Takže netoxický.
Netoxický, no. Mm-hmm.
To byste se možná měli vážit.
Jo, to rozhodně jo, to myslím si, že jako trošku pořád čekám na to, kdy to někde jako narazí, ale zatím si myslím, že to jako docela dobře jde, ale tak mně se to říká jako docela dobře. Já prostě překládám detektivky nejvíc a překládám je ráda. Kdybych chtěla překládat jenom velkou literaturu, tak možná už bych se jako někde řekla, tak tady to dostal někdo jiný, ale tak to zatím není. No.
Zároveň si říkala, že potřebuješ třeba 5 měsíců na jednu knihu, takže dejme tomu přeložíš 2 knihy za rok.
Některé ty fáze toho procesu z těch 5 měsíců už se mi potom prolínají. Třeba ve chvíli, kdy už jako dodělávám překlad, dělám korektory, už mám nebo čtu, nebo mám přečtenou druhou knížku a hned zase začínám. Jo. Takže záleží. Teď jsem měla kratší knihy, těch bude víc, ale třeba loni mi jako z překladů vyšly opravdu jenom 2. To byly ale fakt jako tlustý knížky. Něco se trošičku pozdrželo, takže třeba letos jich vyjde zase víc. Ale tak jsou to tak asi 3 ty tlustější knihy za rok. No.
A když jsi mluvila o tom redakčním procesu a že to po tobě musí někdo číst a pak jedete takový ten ping-pong, tak ten redaktor musí umět švédsky?
Je to ideální.
Aby to porovnával?
Je to ideální, no. Mám občas redaktory, který už toho četli hodně ze švédštiny, neumějí třeba úplně švédsky, ale nějak se jako domluvíme, jsou to zkušený jako literární redaktoři, takže v té češtině poznají, kde já jsem tam udělala botu, nebo kde to úplně nehraje. Ale je ideální, když mám redaktora, který umí švédsky, no.
Protože takhle to na mě působí, že ta tvoje práce je ohromně zodpovědná. A zároveň, že to je ale jako do značné míry tvůj vesmír a tvůj píseček právě pro exkluzivitu toho jazyka, že málo kdo tady umí švédsky. Jak to na tebe působí tohle, jak se s tím vyrovnáváš?
No já se jako pořád snažím nedávat do toho nějaký jako moc ze svých věcí, jako být opravdu jako poslužná tomu textu. A vím, že teda, ale tady ty lidi, já naopak, já překládám, jako kdybych překládala pro ty lidi, co to umí. Jo, takže jako pořád se jako zamýšlím nad tím, kdyby to četl někdo, kdo tu švédštině rozumí, Tak, aby mi neřekl, hele, tady je tohle, co je ale úplná blbost nebo něco, jo. Takže asi takhle. Ano, a s tou exkluzivitou?
Já jsem to myslel i z hlediska moci, víš, že mi přijde, že máš ohromnou moc vlastně nad tou knihou.
Ne, já, ne. Zase pro mě je jako, fakt jako nejdůležitější ten autor. Hele, on to tam nějak napsal, on to nějak myslel a jako mojí prací není ho buď vylepšovat nebo zhoršovat. Mojí prací je prostě, aby to v té češtině vypadalo tak, jak to vypadá v té švédštině. Ale jo, ta moc by tam asi jako byla, kdybych jako po ní prahla.
Ale ty neprahneš.
Ne, já neprahnu po moci.
No podle mě, jako jestli na to budou koukat tvoji zaměstnavatelé, tyjo, ty jsi jako i... Tebe bych chtěl mít ve firmě, kdybych nějakou měl.
A já jsem OSVČ.
A to taky jde.
No, ale tak třeba přijde nabídka. Uvidíme.
A tímto se, přátelé a Hanko, dostáváme k jednomu ze stěžejních témat, jo? Protože překlad jsme podle mě rozebrali zevrubně. A ty jsi nedávno měla přednášku v Sokolovské knihovně. A myslím, že jsi byla promovaná skrze slogan ze Sokolovského gymnázia mezi přední severské překladatele. A já jsem si říkal, co mi to má říct? Má to znamenat jako, to bych nevěřil, že někdo ze Sokolovského gymplu se dokáže dostat mezi severské překladatele přední, anebo že naopak ten Sokolovský gympl byla ta hlína, ze který si vyrostla. Jak jsem to měl chápat?
No asi na první dobrou je ten první, to že jako z gymplu, kde prostě tady na okraji republiky, v kraji, o kterým se jako ve zbytku nemluví vždycky úplně nejlíp, tak že jako plodí prostě dobrý lidi, kteří se někam dostanou. To asi ten první slogan k tomu, ale vlastně i to druhý, protože já si jako myslím, že ten Sokolovský gympl pořád jako plodí docela jako lidi, kteří něco umějí, něco dokázali, někam se dostali a podobně, takže jako obojí. Vlastně já jsem na to hrdá, že jsem to tam absolvovala a jako nějak se za to nestydím a podobně. Tak asi hele, obojí. Jestli je někdo schopný to pobrat jako obojím způsobem, tak je to úplně nejlepší. No.
Dobře, no my to teď budeme rozebírat. Tak, jen řekni Sokolov a ozve se ti, co se ozve tobě.
Domov.
To je velký slovo.
Jo. Já s tím strašně bojuju, no, že já jsem jako hrozný nostalgik. Takže ačkoliv teda v Sokolově ani v Karlovarském kraji nežiju, protože mě osud zavál prostě někam jinam, tak kdykoliv jako sem jedu, tak je to takový, hele, tady jako každý ten kopeček a každý příkop znáš, je to prostě...
I příkop.
No, to... ale jako... Jo, že nějak mě to jako furt sem táhne a pořád to jako mám ráda, no.
Pověz přes sám, všechno, kde žiješ přes... teď.
Já teď žiju v Kolíně, takže... V Kolíně nad Labem, ne, bohužel teda ne v tom nad Rýnem, ale v tom nad Labem. A to je město, které je podobně velký jako Sokolov. Je takový, jako bych řekla, podobně složením, akorát má tu výhodu, že je kousek od Prahy, no, takže... zase má tu nevýhodu, že nejsou kolem žádný kopce, což je pro mě úplně jako frustrující, prostě nemůžu koukat na kopec, tak jsem z toho celá nesvá, ale je to jako jinak podobný, ale ten Sokolov pořád má prostě pro mě takovej ten jako, že tak se tady nadechnu a dobrý, podívám se na jámu, podívám se na Slavkovský les, podívám se jako na Krušný hory a jsem jako šťastná, tak to mě baví, no.
Takže žiješ někde, kde nechceš žít?
To asi úplně ne. Hele, třeba moje babička, která se narodila v Poríní v Německu, ale žila tam jenom asi 19 let a pak prostě šla jako přes Slezsko a podobně. Po válce se s mým dědou jako přestěhovala sem do Lomnice u Sokolova a žila tady. Ona umřela, když jí bylo 101 a půl let, takže prostě, nevím, 60 let skoro prožila tady. Ale pořád pro ní bylo jako to Poríní ten domov. To, kde měla prostě asi jako je to spojený s tím, že člověk má takový ty jako nejzásadnější vzpomínky nebo prožije to nejrozvíjející období, který ho nejvíc rozvíjí a podobně, tak jako možná kvůli tomu. Ne, že bych žila někde, kde mě to nebaví, to zase ne, to bych jako Kolínu trošku křivdila. Je to taky dobrý.
Jsme tady měli Filipa Titlbacha a ten skloňoval nostalgii v souvislosti s tím, co on tady cítí. Ty jsi taky zmínila, ale on nebyl úplně pozitivní. Mm. Ty máš nostalgii z příměsí pozitivna?
Jo, jo, hodně, no, protože jako nemám asi takový jako tolik jako špatných těch vzpomínek. Možná to, co špatný bylo, tak jako se trošku tak jako vytěsnilo, nebo to tak vyšumí v tom průběhu toho života. A hlavně mě to tady jako pořád baví. Já tady prostě mám ráda to okolí. A není to, že bych jako přijela a říkala si, ježiš, tak jako zase se tady někde něco nepovedlo, nebo to. Já si říkám, je, hele, třeba jako vysadili kytky na náměstí, nebo něco, jo. To je super, to se mi strašně líbí, jo. Takže já si to asi možná jako záměrně trošku ještě přikrášluju, ale pořád je to spíš pozitivní, no. Nostalgie.
A co ten sokolovský Gimpl? No. Jak na něj vzpomínáš?
Já jsem četla tvoji knížku, Filipe. A možná se trošku rozcházíme v některých názorech. Já na to vzpomínám tak, že já jsem jako žila tím Gimplem. Já jsem, protože nepocházím přímo ze Sokolova, ale jsem původem teda z Habartova. A tam teda není ta nostalgie až tak velká, až tak moc pozitivní. Ale já jsem prostě přišla z té základky na ten Gimpl. A to tu říkal ale Filip taky, to mě hrozně zaujalo. Že říkal, že to jako vysvobodilo trochu, že prostě mu to spoustu věcí usnadnilo a podobně. A bylo tam jako to prostředí, který ho jako přijalo. Jo. Tak to jsem měla já úplně to stejný, jsem měla prostě s přechodem z té maloměstský základky na ten Gimpl.
A ty jsi chodil na osmiletej, ne?
Já jsem chodila na osmiletej. A já jako moc jsem nechodila, nedělala jsem žádný sport, neměla jsem žádný jako extra kroužky. Když jsem byla doma, tak jsem si četla knížky. Takže jako jediný můj život se odehrával na tom Gimplu nebo s těma lidma z toho Gimplu. Jo. Tak prostě dobrý, no. Je tam pár vzpomínek, který si teďkon říkám, že to mohlo být jako v něčem lepší, ale mě jako, že třeba si i myslím, že i ty vyučující mi jako docela dali jako nějaký základy do života a do dalšího studia, který jako nebyly úplně marný a na některé ty věci jsem prostě fakt jako pořád pyšná, že jako, že jsem absolventka sokolovského Gimplu. No.
Mohla bys nám zmínit pár těch pedagogů, protože ono by pak bylo hodně určitě pěkných komentářů, ve kterých bude, je, ten mě taky učil, nebo
a pak
tak nechápu.
Tohle přesně nechápu. Jo. Jako. tak třeba jako mě učil ještě takový jako ty starý bardové. Ještě. My jsme byli taková ta generace, kde jako byli ty lidi, kteří ještě odučili třeba moje rodiče. Jo. A pak přišli do té mojí třídy a říkali, tady jsem učila maminku, tatínka, bratra, teď už učím i tebe. Ale mě učila třeba Anička Bolenová na češtinu, která si myslím, že mi prostě v literatuře i v češtině dala jako ohromný základ. Ta nás teda opustila potom jako v sexti, myslím, v septimě. A pak jsme teda měli Vláďu Bruženáka, ten zase jako svým nadšením pro jako místní historii si myslím, že taky jako předal něco, jako, co je pozitivního i pro ten kraj tady, nebo pro ten vztah k tomu kraji. Chodila jsem na češtinu a na výtvarku k Vladimírovi Prokopovi, což teď, když prostě vidím, jak se spousta mých jako kamarádů řekne, jo, my jsme se učili takovej skript na dějiny, jo, literatury, nebo říkám, jo, tak ten člověk mě učil a to taky mi jako dal v učení nějaký jako další jako dobrý věci. No a některý ty lidi, třeba to nebylo tak zase přes učení, ale lidsky byli prostě takový jako s náma jako dobrý, no. Náš třídní prostě velký sportovec jako Václav Sobotka, který dostal třídu plnou sportovců a nás holky z nich nesportovala ani jedna. Tak ten jako byl na nás vždycky jako hrozně pyšnej a měl nás hrozně rád a tak jako potom se to s ním taky jako dobře táhlo. No.
Ty, teď cítím nostalgii já. Tak, já ti za tohle všechno děkuju.
Není za.
A teď jenom, aby jsme, ne, jako, že tě potrápíme, jo, ale aby jsme to nahlodali trošičku. Nebylo by pro tebe výhodnější žít v Karlovarském kraji kvůli tomu, že máš osvojenou i tu němčinu a tady je to hned za humny, jak už jsi avizovala na začátku, v úvodu?
Já nad tím jako jsem hodně přemýšlela. I když jsem tak jako jsem si říkala, na co by se mě dneska ten Filip mohl zeptat. Já, když jsem vlastně šla studovat tu němčinu, to překladat asi jako s jasným cílem vrátit se zpátky. Jako odstudovat si v té Praze a přijít sem, kde funguje nějaká jako přeshraniční spolupráce, kulturní spolupráce. Já jsem vždycky tíhla hodně jako ke kultuře a to by mě bavilo. Ale prostě nevyšly dva pokusy s chlapci ze Sokolova a vyšel až pokus prostě s chlapcem z Kolína, no. A to už bylo v době, kdy jsem jako pracovala, měla dřív jako stálý zaměstnání v Praze a bylo jako výhodnější prostě zůstat v Kolíně z mnoha různých důvodů. Ale jako pořád mám v sobě takový ten pocit, že to tomu kraji trošku dlužím, jo. Že když se tu pořád jako mluví o tom, že se jako nevracejí ty lidi po těch vysokých školách, že jako odchází ty mladí inteligentní, jak se říká. Já jsem jako jedna z nich, no. Takže jako třeba strašně jako děkuju vlastně svým spolužákům ze střední, který se vrátili, který v tom kraji jako něco dělají a jsou tu nějak platní. Já si říkám, jo, tak já jsem teda nešla zpátky. A teďkon výhodný, jako samozřejmě, já bych mohla překládat knížky jako kdekoliv, ale prostě už mám rodinu a ten můj manžel je s tou prací přece jenom trošku víc závislý na tom místě, kde je. No.
Mm-hmm. No co teda říká pan manžel na ten tvůj dluh, který cítíš?
My se o tom jako o dluhu se moc nebavíme. Jako, víš, já jsem tomu kraj dlužná, to jako neprobíhá tahle diskuze úplně doma. Ale na druhou stranu mě třeba jako jako rád sem jezdí, jo. Že jako si to tu docela oblíbil, což pro mě je dobrý, protože nejezdím sem sama s dětma a vždycky přijede sem a jako někdy už mám pocit, že třeba Sokolov už zná líp než já, protože chodí prostě do hospody na pivo a pak si začne povídat s lidma a pak mi přijde říct, jako že já jsem potkal nějakého Přemka z Kinčperka, tyjo, to je týpek dobrý jako a podobně. Takže jako tohle mě baví, no. A trošku jako, že občas i tak zauvažuji, jestli bychom třeba tady nepořídili nějaký jako přechodný bydlení nebo něco, že ze začátku moji kolínčtí kamarádi říkali jako vždycky vyjedete do Mordoru, když jsme jeli. A to je jako nejenom jako proto, co by se tady mohlo dít, ale protože prostě tady jako když jedeš z Kolína, kde skoro nikdy neprší a furt svítí sluníčko a přijedeš Bochov, tak se zatáhly mračna vždycky. Jako, teď je změna klimatu, teď už to tak není, ale dřív se vždycky za Bochovem zatáhlo a začalo pršet a ochladilo se třeba o 5-10 stupňů. Takže říkají jako Mordor. A teď už tomu neříkají Mordor, teď už prostě jedeme na západ.
Roklinka nebo?
Na západ zatím.
Jo. Jako vidíme, třeba se to změní. Abychom to zakončili nějak optimisticky, jo, a především ve vztahu k tobě a k tvé profesi, ty si na nějakých stránkách vyjadřila přání přeložit si nějaký komiks anebo fantasy. V jaký je to fázi?
Teď jsem dopřeložila jednu dětskou knížku, která je na základě deskové hry. A jsou tam jako rytíři a příšery, nestvůry. Tak to mě jako bavilo. Pořád to není jako velká fantasy, ale už jako se začíná teda něco takového dít. Komiks z té švédštiny a němčiny, ono jich není zase tolik. Jako kdybych měla japonštinu, tak si možná zapřekládám víc, ale uvidíme. Zatím teda nabídky nejsou, ale uvidíme, co bude
ale
dál.
Ale vychází ty komiksy.
Jo.
A překládá je někdo z těch tvých 30 kámoš. No. Jsme na to narazili trošku. Na druhou stranu jsem v žádném podcastu neviděl.
Oni jsou třeba v takových podcastech jiných. Věnovaných třeba literatuře.
Tak ty si to ale přeskočila a budeme doufat, že tohle bude ten odrazový můstek, děkuju. Protože já bych ti to velmi přál,
děkuju.
Aby si přeložila komiks.
Děkuju moc.
To já fajn. Ti děkuju, že jsi za námi přijela až z Kolína přes Bochov, tedy pravděpodobně. A budu ti přát jen to nejlepší.
Děkuju moc, Filipe. Děkuju za pozvání.
A pozdravuji doma učitele ze Sokolovského gymnázia.
Vyřídím.
Je to v rodině totiž.
Ano.
Tak. Hana Švolbová. Ahoj.
Ahoj.
A vy se taky mějte náramně. Děkujeme vám úplně za všechno, ať už je to cokoliv.